Dorim împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să citim câteva versete și să deschidem câteva gânduri din cartea 1 Samuel, capitolul 10, 1 Samuel, capitolul 10, de la versetul 1 până la versetul 9 inclusiv, pagina 299. Întâi Samuel, capitolul 10. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis: "Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei în hotarul lui Beniamin la Țelțah. Ei îți vor zice: măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice: ce să fac pentru fiul meu? De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni, suindu-se la Dumnezeu, la Betel, și ducând unul trei iezi, altul trei tute de pâine, iar altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. După aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, pogorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, tâmpene, fluiere și cobze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogori la tine ca să aduc arder de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștept 7 zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci." De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. Și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Până aici. Dori foarte concis să vedem câteva gânduri din textul acesta. Întâi de toate este vorba de Samuel și de Saul, cum bine cunoaștem. Este vorba de acea ungere a lui Saul ca împărat, primul împărat al lui Israel. Iar primul aspect pe care aș dori să-l punctez este următorul. Dumnezeu este acela care își manifestă prezența, ungerea, binecuvântarea când omul este în lucrare sau omul este activ pentru el. Dacă ne uităm în cuvânt, în general, când Dumnezeu intervine, oamenii cărora li se adresează erau implicați în ceva concret. Este un Moise care nu era pasiv, un Moise pe care Dumnezeu îl cheamă și păștea turma socrului său. Și acolo în pustie unde era Moise și păștea turma, Dumnezeu îi se descopere. Îi se descopere unui om care nu este pasiv, nu este un om de lăsător, nu este un om leneș, ci este un om implicat, un om activ, un om care valorifică timpul, resursa timpului, Moise. Dacă ne gândim de asemenea la un Gedeon, Gedeon este un judecător în Israel pe care Dumnezeu l-a chemat, iar omul acesta era un om care bătea greul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Și acolo îi se arată Îngerul Domnului. De asemenea, un credincios, un om deosebit, un om smerit, Gedeon, un om care va aduce izbăvirea pentru Israel în fața madianiților, dar care era concret implicat într-o lucrare pentru el și pentru familia sa, bătea greul în steasc ca să-l ascundă de madianiți. Dacă o luăm pe firul acesta al Scripturii, vom vedea că Dumnezeu totdeauna s-a revelat, s-a manifestat în fața unor oameni sau față de niște oameni care erau implicați activ. Ce aș dori să desprindem ca prim gând, totdeauna oamenii activi. Totdeauna oamenii care sunt activi pentru Dumnezeu în primul rând și activi și în ce privește viața aceasta pământească, sunt oameni care vor fi receptivi și cărora Dumnezeu le poate vorbi într-o manieră particulară. De altfel, de lăsarea, poate lenea, poate indiferența, poate apatia sau risipa timpului, acestea niciodată nu vor fi un fundament propice pentru ca Dumnezeu să se descopere. Dacă ne gândim la soția lui Manoah, când Dumnezeu îi se descoperă și va spune că va naște pe Samson, va avea un fiu, ea nu era undeva pasivă, ci spune Biblia că era într-un ogor. O femeie care, iată, avea o activitate concretă, o activitate pe baza căreia sau în fondul căreia Dumnezeu i s-a descoperit. La fel se întâmplă și cu Saul. Saul merge pe drumul acesta de ascultare. Tatăl său Chis l-a trimis să găsească niște măgărițe și pe drumul acesta de ascultare Dumnezeu îi se descoperă și îi oferă o împărăție. De altfel, binecuvântarea în această familie pleacă de la o problemă, pleacă de la un necaz, o pierdere, o pagubă, niște măgărițe care se pierd, dar o pagubă pe care Dumnezeu o transformă într-o mare binecuvântare. Și drumurile care inițial pot să aibă această conotație negativă în viața noastră, care pot părea drumuri cu pierdere, drumuri de încercare, Dumnezeu le poate transforma în drumuri de mare binecuvântare în măsura în care pe acest drum Dumnezeu vede în viața noastră ascultarea. În viața acestei familii, în viața familiei Saul, el putea să spună ce mare pagubă, ce năpastă peste noi, am pierdut aceste măgărițe, dar Dumnezeu nu avea în vedere această pagubă, măgărițele aveau să fie găsite în final, ci Dumnezeu avea în vedere pentru Saul o împărăție, o mare binecuvântare. Iată de ce Biblia spune în textul de față că Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul. Aș face o mică paralelă în privința aceasta, cu privire la ungerea în viața de credință. Era Saul primul împărat și cuvântul spune că Samuel a luat o sticluță. Pare acest diminutiv, pare această ungere care nu e o ungere în aparență opulentă, din belșug. Desigur, conta nu opulența, nu cantitatea și simbolistica ungerii, era uns de Dumnezeu ca împărat, dar este acest detaliu cu importanța lui, sticluța cu un de lemn. Mai târziu, când Dumnezeu îl unge pe David, cuvântul nu folosește expresia sticluță, ci este vorba de cornul cu un de lemn și Dumnezeu îi spune lui Samuel, câtă vreme ai să plângi pe Saul ca împărat că și l-am lepădat? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te în casa lui Isai Betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Era acest aspect al creșterii în ungere, dacă am putea spune cantitativ, deși calitativ era același lucru, și anume o ungere a lui David cu un corn, cu un de lemn. Dacă ar fi să ne referim la viața Domnului Hristos, prin excelență, este acea ungere din Betania, în care el nu a fost uns cu o sticluță mică, cu un corn de un de lemn, ci a fost uns cu un litru de mir de nard curat, foarte scump, spune Biblia. Și este acel psalm profetic 133 care vorbește de ungerea, care, uldelenul care coboară pe capul lui Aaron, pe barbă, pe marginea veșmintelor, este acel belșug de ungere de binecuvântare care se revarsă pe capul lui Aaron, marele preot, imaginea Domnului Hristos. Iată un prim aspect și în viața noastră. Cât undelemn avem, nu ca pecete, nu ca apartenență la Biserica Domnului Hristos, ci ca trăire în viață în ce privește călăuzirea, puterea, ascultarea în viața noastră. Poate fi o ungere care poate să fie una mică, o sticluță, poate fi un corn cu undelemn, o ungere mai abundentă, care ține de ascultarea, viața noastră de credință, sau poate să fie o ungere din contră, din belșug, un mir care se revarsă pe capul nostru și care aduce mireasmă acolo unde noi suntem. E bine, cuvântul spune în textul de față că Samuel l-a uns pe Saul. Gândiți-vă ce însemna, Saul era un om care trecea la înălțime pe toți copiii lui Israel de la umăr în sus și cuvântul, dacă ne uităm, prezintă niște detalii impresionante. Spune clar, vei întâlni doi oameni la mormântul Rahelei, vei merge mai departe și vei întâlni alți oameni, trei, care se urcă la muntele lui Dumnezeu și duceau unul trei iezi, altul trei pâini și altul un burduf cu vin. De ce erau necesare aceste detalii? Oare nu era suficientă o narațiune mult mai concisă, nu elaborată? Oare nu era suficientă o narațiune generală asupra evenimentelor care aveau să fie? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu merge la detaliu și viața noastră de credință este constituită din detalii. Și ceea ce dă bucuria în viață sau întristarea în viață sunt detaliile vieții noastre. Acestea aduc bucurie sau aduc întristare. Detaliile pe care de multe ori poate nu le băgăm în seamă, de care ne lovim în fiecare zi, acestea constituie binecuvântarea, bucuria sau, din contră, amărăciunea în viața noastră. Dacă ne gândim, de exemplu, la Goliat, cuvântul spune despre Goliat că avea 6 coți. Dar nu zic bine. Biblia spune avea 6 coți și o palmă. Și am stat și m-am gândit, Doamne, dar nu era suficient, mai măsori și încă câțiva centimetri în plus pe capul lui Goliat? Imaginați-vă când Saul a fost omorât, când Goliat a fost omorât, nu s-au rezumat, și cred că David în mod special și izraeliții, să zică, are 6 coți, e suficient, nu are 6 coți și o palmă. Aceasta a însemnat omul credincios care știe să evalueze biruința numele Domnului la adevărata ei valoare, știe să nu diminueze o binecuvântare și o biruință și știe să nu supradimensioneze o binecuvântare și o biruință. Noi, în general, în viață, cum spunea un frate, când cineva relatează despre un eveniment, fie tai din coada vulpii și o face mică, fie face o coadă de vulpe de 7 stânjeni. Și era expresia înaintașilor noștri care spuneau foarte clar, când relatezi un eveniment, fii un om obiectiv, fii un om realist, fii un om scrupulos și fii un om exact precis în ceea ce spui. Și acolo unde nu știi, mai bine taci. De aceea cuvântul lui Dumnezeu se rezumă la detalii, coboară la detalii și acestea sunt o reflexie în viața noastră, să putem înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările din viață, îți mulțumesc pentru toate biruințele din viață, îți mulțumesc pentru toate încercările pe care Tu mi le-ai dat. Nu vreau nici să le diminuezi, nu vreau nici să le exagerez, ci vreau să le evaluez la adevărata lor dimensiune. Goliat nu avea nici 7 coți, nici 6 coți. Avea 6 coți și o palmă. Un detaliu. Am spune un detaliu. Dar noi așa facem. De multe ori uriașii îi diminuăm, îi tăiem, sau uriașii îi facem mai mari decât sunt. Și copiii lui Israel așa au făcut. S-au dus când au iscodit țara și au zis, uriașii aceia ajungeau, erau mari, erau niște lăcuste, zidurile erau până la nori, până la cer. O exagerare a unor lucruri, a unei realități care nu era așa. De aceea, în viața și a noastră ca oameni, să fim oameni preciși înaintea lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru toate binecuvântările tale. Doamne, îți mulțumesc pentru încercarea. Nu vreau să o exagerez, nu vreau să o subestimez, ci vreau să o apreciez așa cum este ea. Și cu Dumnezeul nostru, spune cuvântul, mă arunc asupra unei oștiri înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Iată ce înseamnă în viață un credincios exact, un credincios scrupulos și exigent, care știe să spună Goliat are 6 coți și o palmă. Și aceasta înseamnă obiectivitatea omului credincios, repet, când este vorba să facem aprecieri față de o situație concretă. Și spune Biblia mai departe că Saul a fost uns de Samuel și a fost un moment privat. În cazul lui David, ungerea a fost în mijlocul fraților săi în casă. În viața lui Saul era un moment de exclusivitate, un moment 100% privat. De ce spun lucrul acesta? Uitați dumneavoastră că atunci când Saul părăsește cetatea și Samuel îl însoțește, cuvântul spune că Samuel i-a zis lui Saul, spune slugii tale să treacă înainte. Și sluga a trecut înainte. Și Saul are o întrevedere privată, față în față, numai cu Samuel. Și acolo el este uns ca împărat peste Israel. Știa foarte bine Saul ce înseamnă aceasta. Știa că Dumnezeu l-a ales, că avea să fie împărat peste Israel. Și avea o bucurie extraordinară, sunt convins. Împărat, primul împărat, este extraordinar. Și putea el să spună, eu când ajung acasă, voi spune tuturor, eu sunt împărat. Mi s-a oferit locul întâi, primul loc, printre cei poftiți la masă, la jertfă. Mi s-a dat spada, cea mai bună bucată din jertfă. Eu sunt un om deosebit, sunt o proeminență, sunt un om extraordinar. Sunt un om care trebuie să am întâietate din toate punctele de vedere. Lucrurile nu stau așa, ci Biblia spune că atunci când Saul s-a întors acasă, unchiul Saul a zis din nou, istorisește-mi, dar ce v-a spus Samuel? Și Saul a răspuns unchiului său, mi-a spus că măgărițele s-au găsit. Și nu i-a spus nimic despre împărăția despre care vorbise Samuel. Aceasta înseamnă un om de caracter, un om care știe ce să vorbească și cât să vorbească. Un om care, imaginați-vă când ai o bucurie în suflet, ce greu este să ții acolo. Dorești să o împărtășești, dorești să o spui și altora, era o bucurie pentru Saul și totuși disciplina lui, caracterul lui, cel puțin în prima etapă a vieții sale, au demonstrat un om pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie împărat și care merita lucrul acesta, cel puțin inițial. În general, în viața oamenilor, și dacă suntem sinceri, vom vedea că așa este, când este vorba de o veste bună, ne e greu să o spunem, dar când este vorba de un lucru rău, cât de ușor îl propagăm. Și aceasta arată această deformare, acest viciu din caracterul omului credincios care nu este subordonat autorității Domnului Hristos. Și este o evaluare personală, te bucuri sau ne bucurăm când putem spune o veste bună despre un frate și o spunem cu bucurie mai departe, fără să o diminuăm și fără să o exagerăm, sau ne bucurăm când este vorba de un lucru rău și simțim plăcere și bucurie să-l propagăm. Aici intervine caracterul și aici este examenul pe care credincioșii trebuie să-l dea. Prin harul lui Dumnezeu îl pot trece sau îl pot pica cu brio. E bine, Saul, spune cuvântul, este omul care a păstrat discreția. Samuel a avut un moment privat cu Saul și momentul acesta a rămas privat. Și Saul a știut ce să spună din discuția cu Samuel. A spus măgărițele s-au deschis, era un adevăr, s-au găsit, dar n-a spus nimic din împărăția despre care îi vorbise Samuel. Un om de caracter de la care am putea și noi să învățăm foarte multe, să știm să fim oameni de încredere, oameni confidenți, Oameni care să știm să preluăm o informație și să o putem păstra, să putem ajuta, să putem pune umărul acolo unde Dumnezeu ne cheamă. E bine, cuvântul spune mai departe că Dumnezeu îl unge pe Saul ca împărat și mai departe îi spune Samuel că vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei în hotarul lui Beniamin la Țelțah. Ei îți vor zice măgărițele pe care verusele că s-au găsit. Primul lucru care l-aș puncta este acesta. De ce oare erau necesare aceste detalii în viața lui Saul? Oare nu era suficient pentru Saul să-i spună Samuel, ești uns ca împărat? Era un moment de așteptare până avea să fie recunoscut de întregul Israel. Dumnezeu îi dă detalii. Dumnezeu îi dă borne călăuzitoare care să-i confirme ungerea și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Saul avea nevoie de așa ceva și Saul a primit aceste borne care confirmau ungerea lui, autoritatea cuvântului lui Samuel în viața lui Saul. În viața lui David nu a fost așa. În viața lui David Dumnezeu a lucrat altfel. În viața lui David, Dumnezeu l-a uns prin Samuel ca împărat și David s-a întors unde? Nu la palat, s-a întors la turmă, la oi. Și îi spune, cum, Doamne, nu era normal ca în viața lui David să ofere aceleași borne, aceleași minuni, aceleași semne providențiale? Nu, Dumnezeu lucrează diferit cu oamenii săi. Unor oameni descoperă de o anumită manieră planul său, altora poate nu le descoperă planul său. Sunt situații în viață în care vezi drumul pe unde mergi și pe unde trebuie să mergi, îl vezi de la distanță. Sunt situații în viață în care drumul este cu ocolișuri, este cu cotituri și nu știi care este următorul pas pe care trebuie să-l faci. De ce? Pentru că Dumnezeu ne vrea smeriți și în dependență de El. Să ascultăm de El și El să ne dea călăuzirea necesară în viață. Niciodată Dumnezeu nu se descoperă în omului decât progresiv. Se descoperă treptat. În măsura în care omul ascultă de Dumnezeu, apare și călăuzirea, iluminarea, înțelegerea voiei sale. Uitați-vă, de exemplu, în cazul lui Saul. Oare nu putea Samuel să-i spună, mă aștept 7 zile și fii atent ce ai să faci, să nu cumva să te apuci, să aduci jertfa, să nu cumva să îți asumi rolul de preot. Nu putea Samuel să-i spună lucrul acesta. Nu știa Dumnezeu ce va face Saul, cu siguranță știa Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a revelat parțial drumul său și aceasta este totdeauna calea prin care lucrează Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, la viața acelei femei despre care am mai vorbit odată, acelei femei care i-a murit soțul, cuvântul i-a spus lui Elisei să cumpere vase, să le umple și mai departe nu i-a spus nimic. Era nevoie ca Dumnezeu ulterior să-i descopere voia sa, planul său, să vândă unde lemnul acela și să răscumpere pe fiii săi. Era o progresie. Când Saul l-a cunoscut pe Dumnezeu, pe drumul Damascului, Saul din Tars, nu putea oare Domnul să-i spună Saul? Nu e nicio problemă, îți spun eu ce ai să faci de acum, în Damasc. Dumnezeu îi spune, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Este totdeauna această dependență, este această descoperire progresivă a voii lui Dumnezeu și este o autoritate pe care Dumnezeu o dă în cuvântul său prin care El își descopere voia și lucrează în viața noastră. Așa este și în viața lui Saul, în textul de față. Dumnezeu îi descopere parțial drumul pe care trebuie să meargă, iar mai departe era necesară ascultarea lui, smerenia lui, dependența lui de Dumnezeu. E bine, și cuvântul spune în textul de față, măgărițele pe care nu se le caut s-au găsit. Și tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci spune ce trebuie să fac pentru fiul meu. Primul lucru care l-aș spune este acest lucru, și anume s-a oprit la mormântul Rahelei. Viața noastră de oameni pe pământul acesta este o viață în care nu anticipăm ce se va întâmpla. Nu știm consecința lucrurilor. El a înțeles Saul că este un om trecător. La mormântul Rahelei și în general când mergi într-un cimitir și te uiți la cruci, observi cum fiecare om a trăit 70, 80, 90, poate 100 de ani și după aceea acest leitmotiv a murit. A murit. Și înțelegi dincolo de orice oportunitate, de orice privilegiu, de orice poziție în viață, de orice scaun pe care l-ai sau nu l-ai, înțelegi ca om că ești trecător. Și în momentul în care înțelegi lucrul acesta că suntem trecători cu toții, Dumnezeu spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Este această înțelepciune. David spunea, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Este această efemeritate a noastră ca oameni. Și în contextul efemerității noastre, înțelegem să fim oameni înțelepți și fiecare zi să o trăim cu înțelepciune înaintea lui Dumnezeu. E bine, la mormântul Rahelei era un moment poate și de reculegere. De ce? Pentru că el era din seminția lui Beniamin și seminția aceasta era cea mai mică. Iar seminția aceasta a luat naștere prin moartea Rahelei. Era un preț pe care a fost plătit, Beniamin, Benoni, care a fost schimbat ca nume în Beniamin, el s-a născut, dar la nașterea sa, mama lui a plătit cu viața acest preț. Este acest înțeles și în viața noastră, orice lucru care îl avem are un preț. Este un preț de apreciere față de părinții care se străduiesc pentru copii, este prețul binecuvântărilor pe care Dumnezeu ni le dă, dar este prețul nespus de mare al Domnului Hristos care a murit pentru noi și tot ceea ce noi avem ca seminție aleasă, ca preoție sfântă, este numai prin Domnul Hristos. Și când înțelegem acest aspect că ce avem nu este al nostru, ci este un preț plătit pentru El, este prețul morții Domnului Hristos pentru noi și este binecuvântarea Lui care se revarsă peste noi în fiecare zi, atunci putem să stăm smeriți și putem spune, Doamne, tot ce am e de la Tine. Doamne, fiecare zi este darul Tău, viața mea este pentru că Tu ai murit. Și îmi dau seama că dacă eu trăiesc, trăiesc prin harul Tău și trebuie să-mi număr zilele, nu în sensul de fatalism, ci în sensul de înțelepciune, pentru că fiecare zi scursă este o greunță de nisip din clepsidra vieții noastre, care niciodată nu se mai întoarce, dar care contează pentru veșnicie. Și spune Biblia că tatălui avea o schimbare de mentalitate. Viața noastră este o viață preocupată în foarte bună măsură de firesc. Este tendința aceasta inerțială a minții omului de a se ocupa de lucruri firești, de măgărițe. Și este această schimbare de gândire în viața credinciosului și anume gândirea noastră să fie o gândire pozitivă, o gândire realistă. Și Apostolul Pavel spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Tatăl acesta, Chis, a avut o schimbare de gândire și anume, nu mă mai interesează măgărițele, s-au găsit, ci vreau să văd ce pot să fac pentru fiul meu. Este schimbarea fundamentală de gândire în viața omului credincios. Când merge pe un drum de ascultare, de ungere, el nu se va fi preocupat de lucrurile firești, mărunte, lucrurile care aduc discordie, tensiune, neînțelegere, ci el va fi preocupat de lucrurile constructive, care aduc binecuvântare, care aduc pace, care aduc coeziune, care aduc armonie, care aduc edificare în Biserica Domnului Hristos. Aici îl vezi pe om. Mentalitatea lui, dacă are o metanoia în gândirea lui, dacă este preocupat de lucrurile josnice, firești, lucrurile care nu aparțin omului cel nou în Hristos, sau din contră este preocupat cu lucrurile constructive, ce pot să fac pentru fiul meu? Aceasta este mentalitatea, abordarea, gândirea corectă în viața noastră. Ce pot să fac pentru fiul meu? Spune mai departe cuvântul, de acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni care se suiau la Dumnezeu la Betel. Detalii de viață, detalii care contează. Și detaliile vieții noastre fac diferența între binecuvântare și întristare, între o viață bucuroasă și o viață care trăiește în suspine. Și Biblia îi spunea, Saul, fii atent, vei merge mai departe și vei vedea oameni care se suie la muntele Dumnezeu, la Betel. În viața lui Saul nu reiese de nicăieri închinare. Viața lui David este o viață care este marcată de cântare, de laudă, de închinare, de bucuria de a merge la casa Domnului, la cortul Domnului, este antiteza lui Saul, David. Și el trebuia să învețe că viața aceasta de împărat, viața de om care are ungerea împărătească, ungerea din partea lui Dumnezeu, trebuia să însemne o viață de urcare, o viață de închinare, o viață de dăruire, o viață de jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și spune Biblia că trei oameni se suiau la muntele lui Dumnezeu și aduceau unul trei iezi, altul trei turte de pâine și altul un burduf cu vin. Nu contează în viața noastră dimensiunea jertfei noastre, sunt oameni care pot să aducă o jertfă mare. Sunt oameni care, știu eu, prin dispoziția lor, prin posesiunea lor, pot să aducă lui Dumnezeu de o manieră altruistă o jertfă mai mare. Alții vin poate cu un burduf cu vin, alții vin cu o turtă de pâine. Înaintea lui Dumnezeu contează nu dimensiunea darului, ci contează inima care aduce darul. Oamenii astăzi sunt marcați de dar și nu de inima care aduce darul. Și Domnul Hristos spunea, cine este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Ce este mai mare, ceea ce arde pe altar sau inima, altarul, omul care se pune la dispoziția lui Dumnezeu în credincioșie și care aduce un dar? Poate aduce un ied, poate aduce un miel, poate aduce o pereche de turturele după puterea lui, dar contează altarul care sfințește darul. De aceea, înaintea lui Dumnezeu, repet, Dumnezeu se uită nu la dimensiunea închinării noastre, nu la ceea ce oamenii văd, ci ceea ce izbește privirea, ci Dumnezeu se uită la altarul, la inima, la disponibilitatea, la fondul vieții noastre prin care noi aducem darul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul că ceea ce apărea mai departe, ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. Aceasta înseamnă altruismul vieții de credință. Credinciosul, da, dacă are din cuvânt, din partea lui Dumnezeu, un lucru îl va da. Îl va pune în comun, îl va împărtăși cu fratele său. Nu poți să fii un credincios care te urci spre înălțimea, la înălțimea, pentru jertfă, și să fii un om egoist, să fii un om care să nu ai ce da, să fii un om sărac. Credinciosul este omul care se închină lui Dumnezeu, care stă înaintea lui Dumnezeu, dar închinarea aceasta pe verticală totdeauna se va resimți pe orizontală și Biblia spune că vei lua două pâini pe care le vei lua din mâna lor. Aceștia erau trei oameni care se stăiau la Dumnezeu, la Betel, și era Saul și cu slujitorul său două pâini. Mergeau și ei pe drum, poate aveau nevoie de mâncare și oamenii aceștia iau două pâini din jertfă și le dau acestor doi oameni să aibă pe drum. Iată, am vrut să punctez acest aspect întreagăt și anume, Saul, fii atent, era acest avertizment al lui Dumnezeu. Drumul omului credincios, drumul omului care are ungerea, înseamnă închinarea înaintea lui Dumnezeu. Închinare care a fost absentă în viața lui Saul, însemna un drum de urcuș, a fost absent în viața lui Saul și nu vedem în viața lui această înclinare, această plecare spre părtășia cu Dumnezeu. Și mai departe spune, după aceea vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci, pogorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, tâmpene, fluiere și cobze, înainte și prorocind. A mers Saul mai departe și Biblia spune că a ajuns la Gibea Elohim, unde era garnizoana filistenilor. Și acolo, unde era această garnizoană, în loc să fie un loc de întristare, un loc de opresiune din partea filistenilor, Biblia spune că era un loc de bucurie. Este atât de ușor în viață să te lași victima circumstanțelor. Să fii victima circumstanțelor este însă mult mai frumos și mult mai constructiv ca în circumstanțele date să te poți bucura. Un lucru este foarte clar, dacă nu te bucuri în viață de situația în care ești, nu te vei bucura niciodată. Totdeauna sunt motive să nu fii bucuros, să nu fii mulțumit, să nu-i cânți lui Dumnezeu, să ai totdeauna o povară pe umeri. E bine, oamenii aceștia care erau la Gibea Elohim, locuiau acolo cu garnizoana filistenilor, erau sub cizma filistenilor, erau sub autoritatea filistenilor, avea Saul să aducă izbăvirea, da, dar erau sub această subjugare și puteau să spună, Doamne, ce viață nenorocită avem, Doamne, ce rău este, Doamne, numai de închinare, Doamne, nu ne arde nouă, numai de cântat nu ne arde nouă, Doamne, este o viață de întristare și o viață de opresiune și ca atare nu vedem niciun licăr de speranță. Oamenii aceștia, uitați dumneavoastră ce atitudine au în mijlocul încercării în care aceștia erau, ei se bucură și coborau de pe înălțimea pentru jertfă, spune Biblia, cântând și prorocind, și Duhul Domnului a venit peste Saul, care a prorocit și el și a fost prefăcut într-alt om. Extraordinar! Să putem în viață să spunem, Doamne, mulțumesc pentru toate lucrurile, mulțumesc pentru toate împrejurările, în mijlocul împrejurărilor în care trăiesc, vreau să mă bucur. Acolo unde poate este o garnizoană a filisteanilor, o încercare, nu neapărat o stăpânire a celui rău, nu la asta mă refer, unde este o încercare, unde este o problemă, Doamne, vreau să mă bucur, pentru că altfel nu voi găsi niciodată prilejul de bucurie în viața mea. Și mai departe, spune Biblia, când se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Un verset foarte delicat, foarte dificil, în sensul că Saul putea să spună, am libertate să fac ce vreau. Fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Am libertate să fac ceea ce vreau, pentru că am acest cuvânt. Și putea el să spună, am libertatea inclusiv să aduc jertfa, pentru că Samuel mi-a zis că fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Este o eroare greșită, lamentabilă, o eroare regretabilă, să crezi că în contul libertății jertfei Domnului Hristos poți să faci ce vrei. Nici vorba. Apostolul Pavel spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Credinciosul trăiește o viață de libertate în Domnul Hristos, însă libertatea aceasta încetează când un lucru dăunează sau mă domină, pune stăpânire pe mine. Acolo libertatea vieții de credință încetează. Și cuvântul spune că-și Dumnezeu este cu tine. Este atât de ușor să spui, Domnul este cu mine, Domnul a fost cu mine și în ce am făcut, am făcut voia Domnului, a fost voia Domnului, atât de ușor anexăm voia lui Dumnezeu deciziilor noastre, atât de ușor. Saul avea să zică, am păzit cuvântul Domnului. Și nici vorbă de păzi cuvântul Domnului. Este o viață de credință în care trebuie să fim atenți. A fost voia Domnului să mă duc acolo. Domnul a îngăduit, Domnul, cu prudență. De multe ori sunt deciziile noastre. De multe ori sunt atitudinile noastre, gândirile noastre, părerile noastre, care nu sunt neapărat sincrone cu voia lui Dumnezeu. Dar de multe ori, pentru a acoperi anumite decizii, pentru a aduce liniște deciziilor noastre, anexăm voia lui Dumnezeu și spunem voia Domnului și Domnul a vrut așa, Domnul a îngăduit așa, Domnul mi-a spus așa și lucrurile pot să nu fie așa. Și Biblia spune, fă ce vei găsi de făcut, căci Domnul este cu tine. Apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogori la tine ca să aduc ardere tot și jertfe de mulțumire, să mă aștept 7 zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă în viața de credință libertate, independență. Credinciosul are libertate, dar Biblia spune să mă aștept 7 zile acolo și îți voi spune eu ce ai să faci. Dumnezeu descoperă în viața lui Saul voia sa pentru o perioadă. După aceea se trage cortina. Ce faci când se trage cortina? Și când nu mai știi pe unde să o iei? Acolo intervine ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, intervine smerenia în viața de credință și intervine acel caracter de copil care rămâne în dependență de Dumnezeu. Intervine acea ascultare până la limită. Saul a fost constrâns la limită. Încercarea din viața lui nu a fost una ușoară. Când vedea că vrăjmașii erau, amoniții aceștia erau împotriva lui, când a văzut că poporul se risipește și el n-a adus jertfa, atunci, bineînțeles, a făcut ce a făcut el, a adus el jertfa. Și ce era mai importantă, jertfa sau ascultarea? Era forma sau fondul? Nu poți să anulezi fondul în contul formei. Și e o greșeală în privința aceasta. Și cuvântul spune, să te pogori și eu îți voi spune ce ai să faci. Să mă aștept 7 zile până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. Era această garanție, Saul, eu voi ajunge la tine și îți voi spune eu acolo ce ai să faci, dar trebuia să aștepte. Era o așteptare grea pentru el. Era o așteptare limită pentru el. Dumnezeu l-a pus într-o situație, dar spune Biblia, dacă ai fi ascultat cuvântul Domnului, Dumnezeu ar fi întărit pe vecie împărăția. Vedeți? Încercare la limită, dar și binecuvântări extraordinare. Și noi de multe ori vrem în viață binecuvântări, dar Dumnezeu ne pune în tească într-un mod limită de multe ori. Ne pune în încercări deosebite și Dumnezeu ne pune acolo în tească, dar și consecințele sunt cu totul altele. Și Biblia spune, bineînțeles, știm ce a făcut Saul, de îndată ce Saul a întors spatele, se le spatele Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceea zi. Ne apropiem de încheiere. Doresc să punctez doar aceste aspecte și anume, Dumnezeu i-a dat o altă inimă lui Saul și toate semnele acestea s-au împlinit în aceea zi. Ce viață, ce zi frumoasă a avut el, ce zi de binecuvântare a avut el. Să vadă minunea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat și a făcut datorii, i-a dat proba, i-a dat niște dovezi extraordinare că el este Dumnezeu prezent în viața lui. Dar când ignorăm semnele și binecuvântările lui Dumnezeu în viață, suntem pasibili de greșeli. De aceea, în viața noastră este atât de important să facem această retrospectivă. Doamne, cât m-ai ajutat Tu? Unde m-ai binecuvântat? Unde m-ai susținut? De câte ori m-ai păzit Tu? David, când a luptat împotriva lui Goliat, el invocă biruințele lui Dumnezeu din trecut. Nu erau niște autosugestii, nu erau niște metode psihologice de îmbărbătare înaintea luptei, ci erau niște realități. Dumnezeul care m-a izbăvit din laba leului și din gheara ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și uitarea trecutului ne face să repetăm greșelile trecutului. De aceea în viață cuvântul spune, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita niciuna din toate binefacerile Lui. Pentru că această reevocare, reamintire a biruințelor lui Dumnezeu din viața noastră ne va da încredere în credința noastră, ne va da îmbărbătare, ne va da bucurie și ne va da această confidență că Dumnezeu va lucra în viața noastră. Și spune Biblia, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceea zi. Dumnezeu să ne ajute să putem să învățăm și noi, cu toții din viața lui Saul, să avem o ungere din belșug, să învățăm că în viața noastră drumul este un drum de închinare, este un drum de urcuș, este un drum în care ne prezentăm cu jertfa noastră înaintea lui Dumnezeu. Fiecare om are o jertfă de adus, are o lucrare de adus înaintea lui Dumnezeu, dar o lucrare care se manifestă nu doar pe verticală, ci de asemenea pe orizontală. Iar aceștia din Gibea, din unde era garnizoana filistenilor, rămân niște oameni emblematici. De ce? Pentru că ei se bucură într-un context nefavorabil. Și repet, dacă ar fi să ne bucurăm doar când contextele sunt favorabile în opinia noastră, am fi oameni nefericiți toată viața. Și Dumnezeu spune, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Amin.